Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні, розмови», яку для вас будуть проводити сестра Люцина, яку я вітаю. Слава Ісусу Христу, сестра.
Навіки слава. Також радію, що з нами є отець Анатолій Біус, настоятель парафії Христа Цара на виставці.
Ну так, от сестра одразу представила нашого гостя. Я хотів протримати інтригу, да, тому що ми записуємо буквально за 6-7 годин до початку вечірніх чувань, які відбуватимуться в парафії Христа Царя Всесвіту в Хмельницькому. І це насправді для нас надзвичайна подія, тому що подейкують, що це найбільша римо-католицька парафія в Україні. І зараз ми з сестрою Люциною поруч з настоятелем цієї парафії і будемо проводити бесіду. Слава Ісусу Христу!
Навіть слава!
Отже, ну я знаю, давайте трошечки про вас, да, тим паче, що, наскільки знаю, у вас дуже гарна біографія, дуже цікава, у вас дуже віруючі батьки, у вас, власне, брат священник. Розкажіть, будь ласка, про свою родину, де вона живе, знаходиться, в якій традиції ви виховувались, що в цій традиції народилося аж два священники.
Дуже дякую за це запитання. Звісно, що повернення до своїх корінь, воно є дуже важливе. І можу відразу сказати, що, напевно, є великим даром Господа Бога, що я народився саме в цій сім'ї, саме в цій місцевості, тому що я народився на Мурафі, на Вінниччині, Шаргородського району. Маю батьків римокатоликів, як батько, так і мати є римокатолики. Звісно, що також їхні батьки, тобто мої дідусі, бабусі, це також були католики, які міцно пов'язані були з вірою, пов'язані з традицією Римо-католицької церкви. І пригадую собі також, що завжди, коли ще від молодих років ми вирушали разом до храму, до костелу, це завжди давало нам таку велику радість, тому що ми виховувалися від традиції, і я багато чого розумів з дитинства, тому для мене це не є щось дивне і щось таке неймовірне. Тобто це для мене чимось нормальним, що людина чи дитина отримує віру від своїх батьків, дивлячись, як вони моляться, як вони ходять до храму, як вони сповідаються, як цю традицію підтримують. Звісно, що моя родина є велика, тому що в нас є п'ятеро в сім'ї, тобто я є, потім є ще мій молодший брат, отець Віктор, він також є священником. Потім ще є одна сестра, яку вже Господь покликав до себе, але вона також є нашою сестрою. Напевно, звідти заступається за нас і молиться. Тим більше, що вона дуже багато молилася останні свої роки, коли мала велике терпіння, молилася за семінарію, молилася за нас, жертвувала своє терпіння. До речі, ніколи не нарікала на це терпіння. Потім є ще в мене брат, який має свою сім'ю, має дружину, має також вже дитину, так що радіємо з цього. Ну і, звісно, є ще одна наймолодша сестра. Тобто різниця між мною і нею – це 22 роки, тому батьки так трошки якось стримувалися з приводу того, що в такому віці вже зачали. Я вже був на другому році семінарії, коли повернувся з війська, пішов до семінарії. Бог подарував нам це життя, тому що Марійку нам покликав, а Аню нам подарував. Тому це великий такий дар.
Ви знаєте, от якщо пригадувати край і говорити про нього в часі цієї програми, то унікальний. З одного боку, Шаргород, Шаргородщина, там жили євреї, поляки, українці. З Морафою сусідство і Клекотина, сама назва така.
Там, де я ходив до школи.
Да, да. А ви ходили в Клекотинську школу,
так?
Да?
Так, це моя школа.
Абсолютно. Тим також назва в честь, власне, бою поляків і українців, тих трагічні події. Розкажіть нам, будь ласка, про релігійну складову того краю. Тому що ми знаємо, що за недовгий час там було щось 27 покликань. Мені розповідала, власне, директор цієї школи з Клекотини. Розкажіть, будь ласка.
Це моя класна керівничка, до
а,
речі.
Навіть так.
Вона така дуже цікава особистість.
Гімн України співають перед початком занять.
Так.
І
вона,
молитву.
Насправді, дуже
так.
цікава особистість.
Звичайно.
Моя була класна
проповіді
керівничка.
Читає так. В храмі. Так.
Так. Вона дуже, дуже цікава особистість. І я дякую Богові завжди за тих всіх людей, яких він поставив на моєму шляху, особливо з мого дитинства. Я завжди дуже радо відвідую школу, це місце таке для мене особливе, воно для мене рідне чомусь, тому що звідти я черпав також сили, щоб виховувати в собі дух любові також і до батьківщини, і до тих людей, і до нашої історичної цінності, і до нашої історії. Напевно, що багато є і католиків, і православних, хоч в дійсності я не бачу якоїсь такої ворожнечі між собою. Здебільшого це можна було побачити таку здорову ревалізацію, тобто що завжди якось православні, дивлячись на католиків, завжди мобілізувалися до чогось більшого. Ну і зрештою, думаю, що так само навпаки, тим більше, що сім'ї також є мішані здебільшого, тобто є католик, православний.
Багатодітних сімей багато.
А багатодітних це є чимось очевидним. Тобто в Мурафі троє дітей, це є так якби норма, троє, п'ятеро дітей. Тобто завжди це було чимось таким гарним. Тим більше, можна навіть привідкрити деяку таємницю, що Мурафа – це єдине село в Вінницькій області, де є приріст населення. Тобто на сьогоднішній час, де є скрізь, спадає кількість народжень, більше вимирає.
А чому?
Мурафа якось так. Я думаю, що це, напевно, особлива така дія Бога. Коли Бог відкриває серце людину, що людина відкривається на життя, не боїться приймати це життя, живе вірою, живе Богом. І незважаючи на ті трудні ситуації, економічні, політичні, суспільні, все ж таки приймає з любов'ю це життя, приймає Бога, тому що Ісус сам сказав, що хто приймає одне із маленьких, дитя він мене приймає. Думаю, що це також побуджує їх, щоб не боятися. А я думаю, що навіть якщо ми подивимося на минулі роки, то наші діди, прадіди, вони жили набагато в складніших ситуаціях. І були у можливості виховати п'ятеро, семеро дітей. Мого батька – то семеро дітей. Тобто, і практично всі вони мають вищу освіту. Тобто, дуже бідно жили. Я пам'ятаю, як батько розповідав, що до школи ходили тільки хто перший встав, то той взувся чоботи і пішов до школи. А так ціле літо вони ходили босоніж. І незважаючи на це, все ж таки ну, давали ці цінності, вартості, передавали цю віру, були відкриті, і їсти неодноразово не мали що, але відкривалися на життя. Думаю, що сьогодні тим більше ми повинні бути відкриті на життя, приймати це життя. Бо життя завжди є даром, завжди є таємницею, але дуже великим даром Бога.
Отже, мав честь познайомитися з вашим батьком після вечірніх чувань в Мурафії, які ми проводили десь півтора роки тому, було дуже багато людей. Пам'ятаю, що просто зайти в храм було дуже важким. Тобто бачили безліч, просто безліч міністрантів, дівчаток-міністрантів. Це була якась така традиція, яку побачити навіть і в містах. Ну, чесно кажучи, важко. Тобто бачимо, наскільки люди живуть вірою, наскільки це, ну, скажімо так, вражає, особливо, якщо ти в місті цього майже не помічаєш і не бачиш таких традицій. А яким чином ви прийшли до того, що Бог вас кличе? Розпізнали це, побачили. Як це сталося?
Ну, я ще пам'ятаю з дитинства, коли ми ходили до храму. Завжди, взагалі, священство це було для нас щось таке дуже таємниче, це щось було таке дуже величне, таке для нас якесь неосяжне, можна навіть так було б сказати. І пам'ятаю, що Бог якось сам, напевно, це зроджував покликання. Тобто не можна сказати, що воно якось прийшло несподівано, так, чи воно прийшло в одну якусь хвилину. Напевно, були такі якісь відчуття в якихось певних етапах мого життя. Пригадую собі, що це покликання Бог якось зроджував самостійно. Тобто він якби входив в моє життя, в мою дійсність. І пам'ятаю, ще з маленьких літ, коли вже дозволили служити коло вівтаря, я дуже хотів служити. Це насправді було для мене щось таке, ну, таке дуже близьке Ісуса Христа. Пам'ятаю завжди, що ми ставали так перед закристою, так підносились на шпіньки, щоб бути вищим, щоб я вже якби вибирали найбільших. Я не був великого росту, звісно, але так вдалося, що ми потрапили туди на служіння, бо старший міністрант сказав, що ось, ви можете, він вибрав. І пам'ятаю, що ми завжди, як приходили, всі сидять, міністрантів дуже багато, бо нас було навіть до 70 чоловік. І пам'ятаю, коли була така команда, хлопці, збирайтеся. І кожен з нас вже дивився, де хто яку комжу візьме. І тільки цю комжу раз, І потім шарпали їх, хто до себе вирве її. І пам'ятаю, що моя перша комжа, вона була така практично чуть не до землі, бо тоді ж не було таких маленьких комж. І ми так її підтягали аж сюди спереді, аж до шиї, щоб вона спереді була коротка, а ззаді вона аж волочилася. Але це таке було бажання таке служити. Тобто, і я пам'ятаю, що нам до храму було 6 кілометрів. І ми з братом то на одному велосипеді, то на двох. Ми завжди приїздили, завжди, особливо коли була вечірня служба Божа, ми завжди любили приїжджати, служити. І це якось Бог, якось це покликання він сам якось пробуджував. Тобто від самого дитинства, що людина відкриває цю красу, велич цього служіння. А потім вже час від часу з'являлися думки, чи не піти на цю дорогу, хоч вона дійсно була. Трошки так лякала нас, тому що це і відповідальність, це звісно, що чи витримаєш на цьому шляху. До сьогодні є завжди невпевненості, прошу про цю молитву і батьків, тому що пам'ятаю, що моя мама відкрила нам таку таємницю, тому що коли ми були малими, в 89-му році, коли ми пішли в паломництво, це перший раз ми виїхали до Польщі з батьками, тобто я, тато, мама і мій брат Віктор виїхали на паломництво до Польщі, з Кракова йшли ми до Ченстохови. І пам'ятаю, лише тоді, коли ми стали священниками, то мама нам відкрила таємницю, що вона то паломництво пожертвувала, щоб ми стали священниками. І потім говорила так, що я думала, що як стану священниками, то вже буде мені легше. Тобто я буду більш спокійніша, тому що я такий трошки був вередливий. Тобто я був такий трошки хуліган, можна навіть так сказати. Так, ну, не зовсім ж такий хуліган, але часом любив щось таке, щось зробити.
Отець Віктор казав, що він дуже тихий.
Він дуже тихий, так. Але всі інспірації щодо різних таких речей, то це був завжди я, але получали разом. І потім мама нам відкрила цю таємницю, що вона якби це паломництво пожертвувала, щоб ми стали священниками. Але коли ми стали, то вона сказала, каже, тепер я зрозуміла, що я маю тепер за вас ще більше молитися, як я молилася, щоб ви на цій дорозі витрвали. І, напевно, дуже багато молиться. Тобто образ матері, яка молиться, він для мене є до сьогодні такий дуже близький, тому що пам'ятаю, коли ми разом молилися в своїй сім'ї, в своїй родині, то ми вже лягали спати, виключалося світло, а мама ще далі стояла на колінах, вона молилася. І це для мене також є таке дуже будуюче. Неодноразово також вдома, вона дуже багато молиться різних молитв. Це для мене завжди таке велике молитовне заплече, що вона дуже за нас багато жертвує. І дуже, дуже для нас і близька така молитва родинна, тобто в сім'ї, де її батько також молиться. Батько, зрештою, також це він завжди тільки мене просить, щоб має бути в нього в кожній кишені розарій. І навіть як я десь часом приїду додому, дивлюся, десь тут був батько, щось ми там робили, щось я їм допомагаю, дивлюся, вже десь щез. Думаю, де він дівся? Тобто дивлюся, приходить через певний час. Я кажу, де ви були? А він мені говорить, що то ж Радіо Марія, в мене 3 години, в мене коронка до Божого Милосердя, і я вже мушу туди йти, і мушу разом молитися. Також дуже молиться, і часом так дивлюся, що він щось сів, щось мовчить. Я до нього звертаюся, тату, що таке? Він не реагує навіть на мене, він присів, десь щось робив, присів і сидить. Я підходжу ближче, а він показує розарій, що він молиться, каже, зараз я домолюся. І тоді, тобто, якась така ситуація молитовного заплеча, вона є для мене близька. Потім пам'ятаю, що завжди, ніколи ми з дому не виїжджаємо, якщо немає благословення батьків. Тобто вони завжди нас благословляють, ми зрештою їх також благословимо. Тому це і так, мама, то в нас завжди свячену воду ще достає, вона завжди нас має окропити, освятити, і тоді нас так відпускає. Тому для мене родина, так само моя сім'я, вона для мене і дуже близька. До сьогодні ми завжди маємо такий зв'язок молитовний. Тобто, якщо не маємо такого фізичного, щоб відвідати, то завжди молитовно це для мене дуже велике
значення. Отже, розкажіть, будь ласка, тому що зараз слухачі нас слухають, і, можливо, багато молоді також, і вони думають, Морафа – це якби не місто. Тобто промисловість, де можна було б на заводах працювати, не було. Тобто тільки землегосподарство якесь, да, можливо, там ще щось. Яким чином вашим папі і мамі вдалося підняти 5 дітей на ноги, власне? За рахунок чого це сталося?
Ну, як батько мій, так і мати, вони походять з сімей великих. Тобто у мами їх є трьох, батька семеро, як я вже сказав, і тато, і мама були перші. Тобто, фактично, вони від своїх батьків так насправді нічого не отримали. Тому що я пам'ятаю, що коли ми перебралися в цю хату, де вони зараз живуть, то пам'ятаю, що лише одна кімната була зроблена, тобто досить довгий час взагалі підлоги не було в інших кімнатах. Так все було дуже просто, дуже убого. Пам'ятаю, що навіть в школу ми вдягалися так дуже скромно, тобто дуже скромно, тобто дуже так бідно було, тяжко було їм. Вони насправді дуже працювали багато, мама все життя відпрацювала в лікарні. Зрештою, вона там також проводила евангелізацію, бо вона завжди допроваджувала людей до сповіді, до таїнств. Завжди це було такою великою такою місією. Вона це завжди робила з такою великою любов'ю, завжди турбувалася, щоб людина перед смертю посповідалася і завжди дуже раділа з цього, якщо це вдавалося її зробити, переконати, щоб людина все ж таки посповідалася. Натомість тато так працював механіком, потім так само працював електриком в колгоспі, але крім цього, ще було дуже багато такої праці сільськогосподарської. Дома садили багато картоплі, десь їздили, щось продавали, щось перепродавали, тобто, щоб завжди якось нам дати якусь частинку. Але, напевно, це все було потрібне, але думаю, що найбільше, за що я вдячний своїм батькам, за те, що вони передали мені віру. Думаю, що це є найбільший дар, за який я їм дуже вдячний, тому що цей дар, він для мене насправді дуже, дуже величний. І, можливо, матеріально вони не стільки нам могли дати. Тобто вони давали дуже багато, завжди все те, що вони робили, робили це з любов'ю, наскільки це можливо. Хоч, кажу, ми жили дуже так бідно і скромно, порівняно з іншими дітьми, то я завжди пригадую, що вони там ходили в якихось кросовках, а я там ходив в якихось тульчинських черевиках. Але, ну, я думаю, що це якби хотілося щось краще, щось ліпше, але завжди був свідомий того, що батьки мені дають те, що можуть. Тобто, і це для мене потім, коли я вже доріс, для мене воно стало зовсім інші пріоритети, зовсім інші цінності, тому що до сьогодні насправді їм дуже-дуже вдячний за віру, за яку вони мені передали.
Отже, ви розповідали на початку нашого інтерв'ю, що в дитинстві, ну, були таким дуже активним і робили багато шкоди. Ваша сім'я християнська, папа, мама. Як в християнських сім'ях карають?
Завжди карання також було. Тобто це було чимось очевидним. Тобто і тато нам завжди говорив, що ми знали завжди, що нагадати, де ноги зростаються. Він так завжди говорив. Звісно, що це не був один із методів, тільки завжди було дуже багато спілкування. Тобто вони завжди розмовляли, спілкувалися, пояснювали. Пам'ятаю, що мама тут дуже плакала завжди багато, тобто завжди казала, що з нас виросте. Але напевно Бог якось мав свої, бо завжди якесь таке, Бог вибирає те, що якесь слабе, що є немічне, можливо, а можливо для того, щоб щось зробити з цього. Але це покарання завжди було. Тобто я пригадую, можливо, навіть і ще замало нас карали, тобто замало, можливо, нагадував батько, де ноги зростаються. Це завжди було таке для нас чимось очевидним. Але те, що завжди цінував в батькові, коли він нас карав, ніколи це не робив зі злості. Тобто я ніколи на його лиці, коли він нас навіть вимірював цю карю зростання ніг, нагадував нам про неї, то ніколи не було в нього злості, якоїсь агресії, ненависті. Він завжди це робив, сміячись. Тобто ми це знали, що це робить з добра для нас. Тобто, що це якби потрібно для того, щоб ми це зрозуміли. І пригадую, навіть як коли нам вдавалося десь уникнути цієї кари, десь втікти, то потім вже на спокійно все ж таки він її виконав. Не для того, щоб це, тільки завжди пригадував, каже, пам'ятаєш, і ми вже зразу пам'ятаю. І я думаю, що воно є потрібне, це карання, тому що не завжди дитина якось може зрозуміти своїм розумом. Але є часом потрібне і таке покарання, хоч, кажу, не маю за зле батькові абсолютно, що він мене карав. Кажу, дякувати Богові, можливо, навіть і це спонукало мене до того, щоб якось розуміти певні цінності в житті, певні вартості, певну християнську моральність, щоб впроваджувати в своє життя. Адже завжди було покарання за щось, не було просто так. Тобто, і це за це йому також вдячний.
Отже, ну, на період вашого зростання, підліткових років, ну, на Шаргородщині і в Мурафі безпосередньо, да, золотий вік для священників був. Да. Знаємо, що також Там дуже близьким був теперішній ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії Броніслав Бернацький. Юзеф Свідницький, да, вже повернувся з Німеччини, вже там служив. Отець Владислав Завальнюк там був в той час.
Він на моїй вулиці вже недалеко мене жив.
Абсолютно, так. Да. Знаємо, що дуже живий в пам'яті отець Антоній Хоміцький, який служив в Шаргородщині. От хто з цих священників, або тих, кого я не назвав, там багато таких дуже вправних, гарних священників, на вас особливо дуже справив враження в вашому подальшому виборі священства?
В моєму житті то було декілька таких священників, які дійсно для мене мали таку, якби, такий особливий вплив. Звісно, що це отець Антоній Хомінський. Я не скажу, що він для мене був таким дуже близьким, тому що він був дуже таким строгим. Чому я маю такий зв'язок з ним? Тому що моя бабуся, мамина мама, вона була катехеткою. Він дуже мав гарно розпрацьоване душпастерство. Зрештою, я це зрозумів вже, коли сам став священником, тому що бачив і аналізував багато різних речей, як він це все провадив мудро і дійсно злагоджено. Він також мав гарний зв'язок також з батьком моєї мами. Тобто він був столяром, він дуже багато допомагав для костелів, ремонтував, робив вікна, двері, столярні такі різні речі. Тому він був гарним фахівцем, його завжди цінували, він робив це дійсно дуже, дуже гарно це робив. Дуже був гарним майстром. Бабуся моя, зрештою, була катехеткою. І завжди отець Хомінський, він завжди мав таку гарну специфіку. До речі, до сьогодні ніде не зможемо зустріти щось таке, що він запровадив. По-перше, що гарною була... Це одна із, я тільки про деякі скажу, тому що це було можна розповідати про цю людину, про цю особистість дуже багато. До сьогодні, наприклад, на Різдво в один день обколядовується вся мурафа. Тобто є групи колядників.
Це його традиція, так?
Це таку традицію, яку він запровадив. Зрештою, я її не зустрів ніде. Тобто, можливо, десь вона є ще, не знаю. Але на кожній вулиці дорослі люди, тобто вони отримують благословіння від священника, щоб йти сповіщати цю звістку про Різдво, про те, що Ісус Христос народився. І вони йдуть і обколядують в один день всю мурафу. Тобто вся мурафа колядує. Тобто вони йдуть від хати до хати і звіщають цю радісну звістку. Такої традиції нема ніде. Тобто це мені завжди подобалось, ми завжди любили це колядування. Потім друга традиція, яка була зв'язана з Великим постом, це були катехези. Ми також ходили на ці катехези. Я пам'ятаю, що моя бабуся, як була катехеткою, збирала цілу вулицю, приходили до неї, тому що на Великодну сповідь мусили отримати картку до Великодної, і з цією карткою йшли до сповіді сповідатися. Але перед цим потрібно було пройти катехези, потрібно було здати екзамен, і тоді, звичайно, отримали цю картку. Цього ніде також немає. Я пам'ятаю, завжди бабуся в нас була така вимагаюча, тому що вона так питала всіх, і потім говорила, що якщо вони не знали, то вона тоді питала нас. Звичайно, що ми відповідали, тому що зрозуміло, що ми багато, як ми слухали постійно, тобто вона від нас вимагала завжди набагато більше. І потім, коли вона картки роздавала, то говорила так, що каже, що картки всім роздали, а потім нам говорила, каже, а вам подумаю ще чи дати. Тобто завжди вона якби нас від нас вимагала набагато більше, щоб ми були більш підковані в цьому дусі і в християнській вірі. Тому це було щось таке близьке. Тому Антоній Хомінський – це людина насправді дуже така для мене велика. В моїй постаті вона залишається як добрий і оратор, і керівник, і душпастир, і свідок віри. Насправді він був насправді такою людиною глибокої віри, дуже глибокої віри. І коли я бачив вже останні його роки, як він з таким великим болем спускався, міг не спускатися, тобто не міг, але він йшов на святу літургію і концелебрував разом з іншими священниками в такому сидінні, тому що він не міг цього робити. Тобто це одна така постать для мене, яка є дуже така важлива, яка відіграла таке ключове значення. Потім, звісно, священники, які починали приїжджати з Польщі. Тобто вони давали якогось такого трошки іншого духу динамічності для церкви. Тобто вони починали з нами проводити катехези. Тобто вони завжди давали нам щось набагато більше того, чого не давалося. Тому що катехізація якби була така, а побудована лише на катехізісі, на молитвах. А вони давали нам щось більше. Тобто щось розповідали, щось більше втаємничували на Святе Письмо. Якось пам'ятаю, що як отримали ми іконочку, то це було, ну це було, ну я не знаю, ну я не знаю такої радості, чи сьогодні діти мають, коли отримують 100 доларів. Настільки це для нас було щось велике, що ми отримали іконку священика, який дав нам з Польщі.
Тобто пам'ятаєте це... свою першу іконку?
Пам'ятаю, так.
Що
пам'ятаю.
Це за ікона була?
Це іконка була серця Ісуса Христа. Дуже гарна вона була зроблена, виконання було дуже гарне, тому що в Польщі вже це було, в нас ще цього ще не було. Зрештою, в мене є ще одна іконка така, яка також для мене дуже, дуже важлива. Я деякими дуже дорожу. Це іконка, яку мені дав сьогоднішній єпископ Яцек Пиль. Дав мені, коли я вже мав йти до війська, і заїхав на благословіння до нього. Так якось по дорозі було, в Гнівані ми були, ми заїхали туди, він поблагословив, і він її мені підписав. Це також було серце Ісуса. І тому я так якби пов'язую ці дві іконки, для мене вони такі дуже, дуже близькі. І потім вона повернулася зі мною, повернулася додому, і вона до сьогодні в мене була. Але скажу зараз, чому її зараз немає. Вона була дуже пом'ята така, дуже пом'ята. Вижмякана така, тому що було і вона і намочувалася, і жмякалася, тому що вона завжди була в мене в формі. Військовій я цілу службу відбув з нею. І також була ще одна іконка Матері Божої Ченстоховської. І коли вже розпочалася ця війна, то звісно, що ця іконка віддав я для одного офіцера, полковника, віддав йому, він поїхав з нею на схід. Не знаю, думаю, що вона в нього також є, але хай вона також береже. Тому, власне, повертаючись до того, то вони впроваджували цей дух такого трошки іншого такого душпастерства. І це завжди нам імпонувало. Пам'ятаю також своє перше святе письмо, яке я отримав, тому що це було так. Нові завіти вони роздавали, палютину такі були на польській мові. Але це були тільки нові завіти, а старого не було. Тому це було дуже для нас, ну, тоді не було стільки багато. І пам'ятаю, що вони привезли, мали такі зустрічі з нами, і був такий старий завіт польською мовою, такий грубий він. Ну і потім була зустріч міністрантів, ну і потім кому ж його дати? Тобто вони вже виїжджали, тобто це були літні канікули цих священиків, деяконів, і вони виїжджали, але ну собою не забирали, комусь подарити його. І вони сказали, що ну буде лосування, тобто на кого впаде жереб. І звісно, кожен там з нас підносив якесь число там на пальцях. І потім вони сумували, потім рахували, і на кого припаде. Я собі навіть не міг подумати, що воно припаде до мене. І воно випало якраз на мене. Це для мене був якийсь такий особливий також тоді знак, який залишився для мене, що Бог тобі дає це слово. Бог робить це слово, віддає тобі його якби дуже близько для тебе, тобто щоб ти з ним щось зробив. Я потім його почав читати, тому що це хоча трохи важко було читати по-польськи, але... Звісно, що це все ж таки було певною дорогою до того, щоб відкривати цю красу Бога в Його Слові. Ну і звісно, потім велике значення відіграв ще також в моєму житті отець Генрик Павел Мосін, професор, який...
Зі Львова.
Так, зі Львова, так.
Про нього багато говорять.
Так, да? Дуже багато говорять. Це людина, яка... Я до нього пішов до сповіді в Браїлові, коли я приїхав на відпуск Петра і Павла. І він мені запропонував тоді, що чи би ти не хотів тут попрацювати в цьому костелі. Тобто він якраз відновлювався. Я так тоді сказав, кажу, ну мені потрібно запитатися мами, тому що я приїхав з мамою, але ну, я не можу так.
Залишитися.
Так, залишиться. Він каже, ну біже запитай. Ну я запитав, мама зрештою погодилась, вона не мала проти, але я кажу, я не маю одягу. Каже, то не переживай, то нічого. І також звідти пішло також якесь велике життя в церкві, можна сказати, бути близько священика. Тобто, пам'ятаю, отець тодішній, отець Леон Малий, це сьогоднішній єпископ-помічник Леон Малий, потім його брат
Петро Малий,
потім Франциск Щербатий. Це ці люди, які також були ну, близькі, тому що я жив, я дивився, як вони роблять, що вони роблять, як вони роблять. Потім так само їздив до отця Павла Мосінга до Львова. Мене захоплювало те, його постава вчення, що він, будучи такою людиною вже похилого віку, а він вчився. І завжди він говорив мені такі слова, що Толік, до кінця свого життя маєш вчитись. І це мене завжди, ці слова для мене є дуже близькі, тому що до сьогодні стараюся бути тою людиною, яка постійно поглиблює свої знання, свої вміння, розвивати свої таланти, цю співпрацю. І це насправді щось дуже, дуже є гарне. Тому ці священики для мене, ну і звичайно багато інших. Потім, звичайно, вже і ті священики, які і отець єпископ Бернацький також для мене дуже багато дав, його постава, підхід, тобто його батьківська постава також для мене дуже, дуже, дуже важлива. Ну і потім так само семінарія. Тобто Бог на моєму шляху ставив дуже багато священиків. Я не можу сказати, що, що хтось є більш важливіший, менш важливіший. Думаю, що кожен з них відігравав своє значення. Я, можливо, цього ще не розумію, тому що з перспективи часу лише можеш оцінити ту благодать, яку ти отримав через ту чи іншу людину. Думаю, що я ще буду відкривати до кінця свого життя. Я думаю, напевно, і у вічності красу цих людей, яких Господь Бог поставив на моєму шляху, цих священників, духовних осіб, це насправді таким великим даром Бога.
Ну що ж, нагадую нашим слухачам, що ми буквально за кілька годин до вечірніх чувань спілкуємося з настоятелем парафії Христа Царя Всесвіту в Хмельницькому. Розмовляємо про його цікаву дуже біографію. Ми це разом Сергій Іваницький та сестра Люцина.
Власне, хотіла дати запитання для настоятеля Цанатола, слухаючи про святість священників, про те, яку велику допомогу мали в дитинстві, там, де жили, зараз, можливо, молодь займається чимось іншим і не мають такого доброго прикладу зі сторони батьків чи старших людей. Як ви би сказали, як би ви порадили цим молодим людям, чи дійсно мають шанс, ці люди, які є хуліганчиком зараз, хлопці, які не слухаються батьків, мають свої інтернети, не знаю, планшети, мобільки, вони в цьому сидять, а все ж таки Господь кличе також цих молодих людей. Хто їм допоможе?
Ну, шанс, напевно, має кожна людина. Тобто ніколи не можна перекреслити жодну людину. І коли ми дивимося на оцих молодих хуліганчиків, пригадую, що ми робили різні такі групи. Тобто думаю, що дуже, дуже багато компаній для молодої людини, яка живе в сьогоднішньому світі, вона потребує авторитету. Тобто без авторитету це є неможливо. Тобто коли ці авторитети ламаються, ламаються авторитети батьків, перш за все, тому що людина вже коли починає трошки доростати, ставати на ноги, тобто я вже знаю, я вже вмію, я вже хочу, що ви будете, ви не розумієте, це вже старомодні, це не так. Пригадую собі, що для нас також було дуже, дуже важливо власне оце згрупування міністрантів. Я пам'ятаю, що ми зробили з міністрантів, зробили таке коло Святого Розарія. І пригадую, що це було для нас також дуже великим даром, тому що воно було настільки гарним, чудовим, тому що я сьогодні можу побачити ці плоди цієї молитви спільної. Воно на початку було так, ну, може, трошки примітивно, бо завжди ми молилися так, як вміли, так, як ми знали. Тобто ми хотіли чогось більшого. Для нас це був тільки шанс зустрітися ще раз з хлопцями. Але з нашого кола то на сьогодні маємо трошки священників, тому що з нашого кола вийшло 5 священників. Це маємо нас двох з Віктором, тобто двох братів з кіл Святого Розарія вийшло. Потім отець Ярослав Рудий, він також належить до нашого кола. Потім отець Петро Гідзіль, який працює в Плебаніці, це також з нашого кола. І отець Віктор Шкірчук. Тобто це ці всі люди, які були в цій молитві. Тобто можна сказати, якщо коло складалося з 15 чоловік, тому що це було там тільки тоді три частини, було нас 15 чоловік, то третя частина, Бог покликав їх. Тобто, напевно, молитва має дуже вагоме значення. Тобто, через молитву Бог також достукується до цих людей. Так собі думаю, хоча до кінця, можливо, не розумію, але факт залишається фактом. І ясно, що кожен знайшов різною дорогою до священства і до цього покликання, до Христового священства. Але думаю, що в цьому також щось є. Тому думаю, що для сьогоднішніх молодих людей важливо не залишатися в цьому світі віртуальному. Тобто, коли вони зупиняються перед мобілкою, перед комп'ютером, чи перед планшетом, сидять в цих інтернетах, думаю, що набагато більше дає нам живе спілкування. Коли ми можемо десь виїхати, щось зустрітися, поїхати на якісь реколекції, на якусь оазу, просто навіть побути разом, на якийсь відпочинок, це набагато більше, аніж ми входимо лише в цей віртуальний світ і спілкуємося через планшет. Тому що живе спілкування, воно є набагато цінніше, набагато більше. Тобто ми можемо побачити емоції людини, що вона відчуває, як вона реагує, тобто що її болить. І це є найкраще. Тому думаю, що сьогодні якомога більше потрібно робити різних груп, І думаю, що це певний виклик також і для самих душпастирів, для самих аніматорів, модераторів різних спільнот, щоб якомога більше давати людині різних напрямків. Тобто молитовні, харитативні, якісь біблійні, тобто різного напрямку, тобто можуть бути навіть інтелектуальні, тобто які мобілізували би людей збиратися навколо якоїсь певної ідеї. Звісно, що навколо, якщо ми так говоримо глибоко, то навколо Ісуса Христа, бо в Ісусі Христі, коли ми збираємося, то ми можемо робити дуже багато різних речей. Це як таке містичне тіло Ісуса Христа, яке виконує різні функції, але воно в сутності робимо якби одну добру справу. Тому думаю, що сьогодні це є гарний такий виклик для молодої людини, яка неодноразово має різний такий потенціал. Бо ці хулігани це хто? Це звичайно, це люди ті, які мають дуже багато потенціалу. Важливо його спрямувати відповідним напрямком. І завжди, коли ми зауважимо таких людей, бо це прояв, перш за все, того, що на цю людину потрібно звернути увагу. Тобто вона хоче себе показати, якось вона вражається, може не зовсім так. Тобто якесь певне протиріччя ставить для того, щоб її зауважили, для того, щоб її доцінили, для того, можливо, щоб йому допомогли. Є таких багато, в моєму досвіді є багато таких людей, які були в якійсь мірі трошки такі ворожі. А коли ти звернув на них увагу, потім він став твоїм добрим приятелем. Колись пам'ятаю, що один такий молодий хлопець, який хлопчик, можна сказати, ще який просто він мене денервував. Коли я відправляв літургію і йшов на цвинтар, він з цим телефоном бігав, мене фотографував. Практично це було для мене таке дуже цей. Але я потім підійшов, зауважив його і потім казав: «О, то молодець, ти дуже це добре робив. Можна це зробити, використати твій цей талант, але я тебе запрошую до того, щоб ти служив». І він сьогодні служить. Тобто міністрантом є дуже активний, динамічний, задоволений. Тобто часом є те, що людина ця молода робить щось, що ми їх не перекреслили, не відкинули, не засудили, але подумати, чому вона це робить. Тобто що її мотивує до цього. І потім з таких людей потім виростають дуже гарні лідери. Тобто якщо їх гарно формувати, дати їм цю можливість, то я думаю, що це є цей шанс. Тобто про цей шанс, коли ми говоримо, що він є можливий для того, щоб цих людей впроваджувати в щось більше.
Отже, що стало тим ключовим моментом, коли ви вже перестали сумніватися, що вам треба йти до священства?
Думаю, що не можна так сказати, якийсь переломний такий момент, тому що цей сумнів завжди якось я мав досить довгий час. Тобто чи варто, чи не варто. Ключовим тим моментом було те, що коли я вже повернувся з війська, коли я відслужив, якось пробував нав'язувати такі відносини в будуванні сім'ї. Тобто зустрічався навіть з одною дівчиною, але ну, це не було щось моє. Тобто я не відчував себе якось добре. Тобто в нас було гарне спілкування, гарна людина. Я також їй дуже вдячний за все. Вона сьогодні має свою сім'ю, має своїх дітей. Але те, що для мене було таким ключовим, тобто, ну, скільки ти можеш вже так бути? Тобто, якщо Бог тебе кличе, то вже йди. Тобто, залиши все, не озирайся назад і йди. І це було також якимось певним таким мотивом. Зрештою, мій вже брат вже був рік в семінарії. Тобто, я думаю, що, ну...
Тобто, він раніше?
Він раніше пішов, молодший, але пішов раніше за мене. І я тоді так думаю, ну, добре, гаразд, треба вже йти. Тобто, як йти, то йти. Ну, я зібрався і також з ним пішов. Ну, і потім вже розпочалася вся моя дорога покликання, тобто моя формація, тобто все те для мене це було трошки нове. Звісно, що багато речей було для мене ще не зовсім зрозуміле, тому що життя семінарійне, воно є прекрасне, чудове, але воно має свої.
Отже, ну, якісь... кажуть і подейкують, да, я не знаю, як там воно, але що, ну, холерики, вони важче переносять семінарні устави, да, ви по темпераменту, мабуть, що ближче до холеричного.
Я більше так, сангвінік з холериком, можна так сказати. Для мене не було. Щодо, скажімо, якогось порядку, щодо дисципліни, то для мене, взагалі це не було проблемою. Mm. Чому? Тому що я відразу після війська. У війську був, тобто для мене не можна, значить, це не можна, дозвіл має бути, то це має бути. Тобто це було для мене чимсь очевидним. І тим більше, що для мене було важливе також братерство. Тобто я дуже любив спільноту. Я в війську був також сержантом, потім був старшиною. Це для мене було також те, що пробуджувалася відповідальність за інших. Тобто я мав під собою 100 чоловік, які були підлеглі моїми, і для мене це було чимось очевидним.
Яке у вас звання?
Я був старшиною, старшина, так. І потім це для мене було якимось таким великим даром, тому що порядок, дисципліна, це для мене було чимось нормальним. Я завжди дивувався, що інші не можуть його дотриматись, чи не можуть його якось використати так як слід цей час. Тому думаю, що це не було для мене проблемою. Проблемою було дещо більше, що коли я дивився на інших, що вони якби не можуть цього дотриматись, ага. Тому що багато хто перешкоджував, що якось не міг дотриматись до цього. Тим більше таких, хто був у війську, то було у нас дуже мало. Тобто у нас було заледве десь коло 10 чоловік чи понад 10 чоловік, в залежності від
хто був вашим однокурсником з нинішніх священників?
З нинішніх священників моїм однокурсником залишився один тільки.
Один тільки,
так, да? Тому що, можна сказати, один і не один. Я скажу зараз чому. Тому що коли я прийшов, то цього року розділили якби на два курси, тобто впровадили ще нульовий курс. Нульовий і перший, тобто більше якби таких зрілих вони відправили на перший курс, їх було семеро чоловік, а тих було там, я бодайже, якщо не помиляюся, було нас щось 15, це було на нульовому курсі. Я пам'ятаю, що я дві неділі був на нульовому курсі, але потім вони сказали, що вам треба йти на перший. Я пішов на перший. Тому з нашого першого курсу то залишилося тільки двох. Тобто це я і отець Василь, який сьогодні є...
Василь, а прізвище?
Косік, який є викладачем в семінарії в Городку. Він, до речі, навчався в Італії. Тому моїх 50% курсу то навчається в Городку. Якщо він приїжджає до мене, то це 100% зустріч курсова в нас. Так що це дуже добре. Але крім цього є ще багато інших священик. Отець Микола Мишовський.
Так, це вас також одногрупник.
Так, це мій однокурсник. Отець ректор релігійних із Вищої духовної семінарії, отець Олександр Язловецький. Це також. Потім так само є ще отець Олександр Щепковський, це також наш однокурсник, фактично. Що мене Ігор Станіслав, який працює в БАРУ, це також, можна сказати, один однокурсник, тому що ми приходили в один рік, і фактично нас разом святили, тому це якби ми з однієї сторони ніби разом, тому ми якось би не ділимо цього. Але якщо безпосередньо з мого курсу, то тільки один.
Отже, десь вам років 24-25 було, коли ви семінарію закінчили?
25 було, так.
25. Це я так прикидаю по віку. Знаєте, священики розповідали мені в інтерв'ю, що коли от їх висвячують і вони виходять уже в світ, то є таке шалене бажання навернути всіх і одразу. Да, отак от. А потім таке трошечки розчарування, що не виходить одразу все це. Яке у вас було бажання найперше, коли ви почали служити при парафії, будучи молодим священником, максималістом, по суті?
Думаю, що нічого аж такого надзвичайного не змінилося і до сьогодні, тому що я людина дуже динамічна. Тобто я або щось роблю, або не роблю. Тобто це є таких дві важливих таких скрайності. Можна сказати, що я роблю. Тому що Господь Бог якось так дає досвідчити. Звісно, що було багато різних запитань, з чого розпочинати. Тому що, пам'ятаю, я як молодий священик прийшов в парафію в Хмільник і думаю, мабуть, потрібно почати з дітей. Бо діти – це щось таке молоде, щось ще таке, скажімо, незламне, таке ще чисте, безневинне. Тобто,
ви прийшли як вікарій, так? Да?
Так, я прийшов як вікарій туди, так. Думаю, що це з них треба починати. Але потім, дітьми, потім, може, з молоді. Бо молодь – це щось таке теж. Вони починають своє життя самостійне, вони можуть дуже багато чого зробити. Тобто від ними відкриваються перспективи. Старшими, то звісно, що їх треба шанувати, я їх дуже люблю, але старше – то це вже щось таке. Залишилося в мене – це сім'ї. Тобто і це для мене було щось таке. Думаю, сім'я – це щось таке, що є... що є таке, можна сказати, нейтральне в цьому всьому. Тобто я більше поклав акцент на сім'ю. І пам'ятаю, що це здало екзамен. Здало екзамен з приводу того, що сьогодні бачу ці плоди, ці дари, що сім'я – це щось таке статичне, найбільш статичне в парафії. Бо молодь, вона відійде, діти, якщо не мають підтримки батьків, то вони цього не здобудуть. Тобто за 2 години максимум, що ти можеш зробити в тиждень, це дуже мало. Але якщо дитина має в сім'ї, якщо батько сконтролює, якщо мама сконтролює, це дуже багато. І потім я почав збирати сім'ї. Тобто, але потрібна якась була програма. Найбільш мені імпонувала на той час, це, звичайно, рух «Світло життя». домашня церква, тобто гілка домашньої церкви, тобто це праця з сім'ями. Тобто я ще не знав, як воно там робиться. Я брав ці, скажімо, матеріали, їх так вивчав, дивився. Ну, я пам'ятаю, що початки збирання були такі, що я ходив по коляді, дивлюся, о, ця сім'я могла бути, ця сім'я могла бути, ця сім'я могла бути. Ну, я їх запрошував. Спочатку запрошую їх на каву. Тобто вони приходили до мене, я з ними розмовляв, і потім кажу, а може би ми збиралися там, скажімо, раз в місяць на читання Святого Письма, на спільний десяток Розарія, на якусь ще тему поговоримо з вами. Тобто я їх так підготовляв. Ну і багато потім деякі говорили з них, що все почалося з кави.
Так, це було... Як в тій рекламі.
Так, так, все почалося з кави. Я думаю, що почалося від Ісуса, бо він потім почав це робити. І потім я пам'ятаю, що початки були дуже, дуже важкі, тому що хтось хотів, хтось не хотів, хтось мав якийсь сумнів. І ми так помаленько починали збирати. Когось приготовлював я до шлюбу, і відразу, скажімо, ми десь робили такі, практично кожного року повставав один круг домашньої церкви. І на сьогоднішній час в тій парафії, де я працював, то є сьогодні 7 кругів. Тобто і це є така відрада,
немало,
тому що
да.
Да, це немало.
Це дуже немало.
Це немало, тому що пам'ятаю, коли ми виходили на різні дні спільноти, це все це насправді воно живе, воно діє. Тобто я бачу, що ці діти в таких сім'ях, вони на голову вище від інших. Чому? Тому що вони мають спільну молитву, спільне читання Святого Письма, служать домші, вони бачать, що батько молиться, що мати молиться, що вони разом приходять до храму,
фундамент,
що вони сповідаються. І це робиться така зріла християнська сім'я. Тобто нормальна сім'я, можна сказати. Нормальна сім'я, тобто така подібна, як моя сім'я. Тобто де я також, де я також в цьому ріс. І мене це тішить. Тому що ці сім'ї відкриваються на потомство. Вони мають по троє, по четверо, деякі по п'ятеро дітей сьогодні. І це, ну, це велика парафія. Тобто, якщо ми візьмемо 7 кругів там, і це маєш 30 там, чи 35 сімей, це вже маєш 70 цих дітей, чоловік маєш, а потім ще стільки деш дітей. Це гарна парафія, тобто і динамічна парафія.
Отче, ну я так розумію, що 3 роки тому до вас подзвонив, я так думаю, да, може я помиляюсь, ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії владика Леон Дубравський сказав, треба стати настоятелем храму парафії Христа Царя Всесвіту. Яка була ваша реакція? Найбільша парафія в Україні. Така відповідальна місія.
Правду кажучи, це було тричі, що він приїжджав до мене.
А, тричі?
Тричі приїжджав до мене, так. Верніше, двічі, бо 2 рази він заїжджав до мене, починав говорити, але як... Я, правду кажучи, я не сподівався. Тобто я не мав якоїсь такої, такого, якогось сильного бажання, тому що я там працював, у мене вже дуже гарні були відносини із владою, із лікарями, із вчителями, з мерією так само. Ми дуже гарно співпрацювали. Тобто авторитет церкви був дуже, дуже гарний. Тобто фактично ти маєш відносини побудовані
абсолютно
гарні, тобто структура парафії також побудована гарно. Тобто в багатьох випадках я тільки, можна сказати, думав, а вони вже робили. Тобто вони були моїми такими близькими
вертикаль була
да, співпрацівниками. Ага. Тобто я розумів, що я тут сказав, ці вже роблять, ці вже приготовлюються, тут катехеза, тут евангелізація, тут щось ми робимо, тут молодь, тут діти. І воно все, скажімо, ну, воно все функціонує. Тобто, мало того, дуже важливий також і авторитет все ж таки священника, він також відіграє важливе значення, коли вони бачать, що ти хочеш. Тобто вони розуміють, що ти хочеш, і вони тебе в цьому підтримують. Це дуже, дуже, дуже важливо, коли ця співпраця священика і різних спільнот. Тому це для мене було дуже добре. І потім я багато розпочав різних робіт ще, бо ще додаткові парафії, де ми там міняли і кришу, там, і потім ще різні, а тут потрібно залишати. Але я також пригадую собі те, що мій обід послуху, коли я сказав при свяченнях, що куди мене пошлеш, тобто я згоджуюсь. Тому я завжди, я можу дивитися своїми очима, але якщо єпископ вважає, що моє служіння буде більш доречним в іншому місці, я готовий завжди піти. Навіть якщо тут він скаже мені, наприклад, що я маю працювати десь в якомусь іншому місці, я завжди готовий. Я
йому тобто це ви мої відповіли тоді?
Так, так, я кажу, якщо ви вважаєте, що це моє місце там, то так, хоч правду кажучи, то ну страхався, тому що дійсно велика парафія. Правду кажучи, на початку то мав трошки інші плани, тобто якусь іншу уяву. Але вкотре пригадую собі також і розумію те, що кожна парафія вона дихає таким своїм життям. Тобто його не дасться якось змінити. образно це змінити, тому що мається на увазі, коли ти приходиш, і не буде так, як було там в тій парафії, не буде так, як в тій. Тобто певні речі і певні люди, з якими потрібно якби допасуватися, знайти шляхи, порозуміння, і також будувати це царство Боже тут, тобто шукати ці дороги, де вони поєднуються. Ну, на початку, звісно, що було дуже важко.
Отче, вибачте, що перебиваю вас, тому що, ну, очевидна дія Святого Духа через Владику, щойно ви сюди прийшли, як через буквально, там, я не знаю, рік почалася, по суті, війна в Україні, да? Такі перипетії, тобто, очевидно, що ви на цьому місці змогли більше зробити, допомогти, да? Знаємо, що Хмельниччини багато мобілізованих, в тому числі римо-католиків. Да, от коли це все сталося, як змінилася ваша свідомість, що почали робити тут при парафії? Знаємо, що ви часто виїжджаєте в зону АТО.
Ну, можливо, так. Я думаю, що кожна думка єпископа, вона також є інспірована Духом Святим, тому що він до цього покликаний, він бачить краще і ліпше, де потрібно працювати тому чи іншому священнику, і, напевно, керується добром церкви, помісної церкви, тобто за яку є відповідальний, кого куди лучше поставити, направити, де що він ліпше працював. Тому я думаю, що послуг – це дуже великий дар, який Ісус залишає для церкви, і в послусі можна дуже багато чого зробити. Тому що якщо кожен з нас буде робити те, що він собі захоче, то ніколи нічого не буде. Я думаю, що в парафії так само. Якщо би я, наприклад, як настоятель, який є відповідальний за цю парафію, говорив щось одне, а, наприклад, мої співпрацівники, чи аніматори, чи лідери різних спільнот би робили собі щось своє, то я думаю, цікаво, що би з цього вийшло нам. Тому думаю, що послух він є дуже важливий і дуже суттєвий. Напевно, ця війна, яка дійсно для нас була чимось несподіваним, тому що я собі пригадую, коли ще в 2000 році, коли робили ще за єпископа Станіслава Широкородіка, робили таке військове капеланство. І це вони робили в Ворзелю. І були капелани, які приїхали, які ділилися цим досвідом. І я собі так тоді думав, такою грішною думкою. Тобто, ну, те, що вони нам розповідають, це якесь є неактуальне. Тому що в нас нема таких випадків, про які вони розповідають. Тому що після травматичні ці випадки, то в нас це, ну, не трапляється. Ну, війську, ну, евентуально ти можеш війти як капелан, але це одиничні випадки, якийсь самостріл чи ще щось там, тобто це є неможливе. Думаю, що це було певним таким приготуванням, бо Бог завжди нас приготовлює до чогось. Тобто ті речі, які ми зараз не розуміємо, вони є дані нам для чогось, щоб ми відкрили потім, до чогось нас приготували. І на сьогоднішній час я розумію, що воно було мені тоді потрібне, для того, що я зараз дуже багато розумію з тих слів, коли вони ділилися, ці капелани, своїм досвідом того, що вони робили, як вони робили. І, напевно, сьогодні, коли ми бачимо цю поставу війни, ворожнечі, те, що відбувається, я думаю, що це, перш за все, проблема серця людини, коли людина не вміє, скажімо, це серце, якби відкривати на іншу людину, чогось хоче, чогось прагне. Але наше завдання – це вносити Бога в серця цих людей. І ми від самого початку починали в різний спосіб допомагати. Тому що, коли мобілізовані були наші перші хлопці, звісно, що було дуже їм важко. Важко через те, що не мали і одягу не мали, мундирування не мали, так само там і якоїсь заплеча, того потрібно, чи бронежилетів, чи так само касок. Чи різних навіть таких елементарних речей. Я пам'ятаю, що ми завжди збирали, і практично на початку то було кожного тижня, ми відправляли цілий бус в зону АТО. Тобто це були як продукти, як і одяг, так і різного випадку, різного напрямку були речі, які потрібні були їм там. Потім, звичайно, це вже було трошки рідше, тому що вже були вони більш-менш забезпечені, вже все ж таки якісь забезпечення є. Але і до сьогодні ми маємо практично раз на два тижні ми відправляємо бус туди в зону АТО. І це, звичайно, і подяка також і самим прихожанам, які в різний спосіб допомагають людям доброї волі, які також співпрацюють разом з нами. Але думаю, що найбільшим даром це є те, що можна їхати туди і допомагати цим хлопцям. Тобто допомагати бути разом з ними. Тобто це люди, які також потребують присутності священника. І те, що мені особисто, я завжди мріяв бути священником-капеланом, тому що коли коли був війську, то мені цього не вистачало, тобто такого духовного керівництва. Тобто я ходив, час від часу пускали мене до храму, але мені цього не вистачало. І тоді була така мрія, щоб з такими людьми співпрацювати, тобто вони також потребують цього. І сьогодні, коли туди приїжджаєш, відкриваєш, що невіруючих людей там немає.
Ну, це ясно.
Так, тобто,
випадках,
навіть якщо хтось не мав цієї віри, то в зв'язку з певними обставинами, які він пережив, то він вже її отримав. Бог йому дав вже. Тобто вони вже є готові до того, щоб цією вірою жити, тобто входити в певну історію свого життя. І тому сьогодні хочу також дякувати Богу за те, що можу цим людям служити. А тим більше. Їй дуже важливо, щоб бачити, як вони живуть, тобто, що вони там роблять, як вони служать. І тому дуже дякую Господу Богу за те, що можна також цим людям служити, тому що вони розуміють також тоді мене, і я розумію їх, коли вони повертаються сюди. Тим більше, що ця праця, це буде, напевно, на дуже великі роки. Тому що ця людина, яка вийшла туди, повертаючись назад, вона є іншою. Тобто інша вона в сім'ї, інша по відношенню до своєї дружини, до своїх дітей. І, між іншим, ми також створили при нашій парафії цей реабілітаційний центр, який також служить. Зрештою, вчора така була для мене дуже приємна несподіванка, тому що коли пані Олена, як координатор цієї справи, тому що вона в якійсь мірі також більше координує цю справу реабілітаційного центру, сказала, що за цей рік пройшло через наш реабілітаційний центр більше як 1,5 тисячі чоловік. Це також вражає. Тобто, так ніби на перший погляд, ніби дивися, ніби це... Ну, маленька справа, тобто по декілька чоловік кожного дня, але воно своє дає.
Отже, хтось вже не повернувся з зони АТО з ваших парафіян?
Є такі, що не повернулися. Я думаю, що найважчі це були ті, коло кого ми хоронили. Колись пам'ятаю, що перші, кого ми похоронили, це Леонід Смолінський, якого я також благословляв туди, але його привезли, це була тоді дуже, дуже така важка ситуація, важкий похорон для нашої парафії був також, думаю, що для всіх. Бо коли ти говориш про війну, яка відбувається там, що когось застрілили, когось там забили, це одне. Але коли ти бачиш цю людину, яку привезли вже в гробі, це вже зовсім інше. Коли ти бачиш реальність. І це дійсно є щось важке, але з цією історією ми повинні також змиритися, прийняти і молитися за цих людей, які віддавали своє життя. Але думаю, що це є менш складніше, ніж те, коли ця людина повертається покалічена. Покалічена як фізично, так і духовно. Бо багато хто з цих людей закривається, тобто вони не спілкуються, тобто дуже важко з ними спілкуватися, повертати їх до нормального життя. А тим більше, що так багато є тих людей, яких просто отак кидають на безволяще. Тобто їх кинули, ними не цікавиться ані держава, ані влада. І вони повертаються так, або впадають в алкоголізм, можливо, навіть якісь депресивні стани, позбавляють себе життя. Це також є щось дуже, дуже плачевне, коли ми дивимося на цих людей, як вони терплять. А тим більше терпить також сама сім'я. Тобто діти, дружина, мама, тато. І думаю, що цей виклик сьогодні є для багатьох, щоб ми цим людям служили. Але багато хто приходить, не священиків, самих військових, і приходять саме сюди, тому що вони говорять, що коли ми приходимо до духовників, до отців, і говорять, що а вони нас не розуміють. Тому що їх можна зрозуміти тільки тоді, коли ти був з ними там. Коли ти бачив, як вони, що вони роблять. Тобто, коли ти спілкуєшся. І я бачу, скільки радості в них є, коли я приїжджаю, о, ви вже знову в нас є. Тобто, і вони радіють. Потім так само, коли вони дзвонять. І отже, ви коли до нас приїдете? І я кажу, ну, в мене тут парафія, в мене тут обов'язки. А вони кажуть, а ми хто? І ви розумієте, що не можеш якось цих людей кидати, тому що це людина, яка стоїть якби на межі смерті. Тобто ти розумієш, коли ти благословляєш цю людину, що вона може з завдання не повернутися. Тобто вона фактично залишається в цьому. І я їх завжди просив, тому що це є чимось нормальним, коли ми входимо в такий стан, він є дуже жорстокий, тому що війна, вона завжди є жорстока. Тобто, коли ти дивишся, на твоїх очах розривається тіло, відірвана рука, голова, ноги і щось подібне. Тому залишитися в цьому всьому людиною. Тобто, щоб це насильство якби не передавати. Тобто, пам'ятати про те, що там також є люди. Там також є люди, які мають батьків, які мають дітей, чоловіків, дружин. Тобто, залишитися людиною. Тобто, щоб це зло якби не переймати. Тобто, ну і мати це серце все ж таки. Тобто, щоб воно не було наставлене на помсту, на агресію, на злість, на ненависть, тому що це їх самих самих їх знищує. Але думаю, що ця війна взагалі для нас, вона є таким, ну не те, що уроком, я б це не сказав, що уроком, певним знаком Бога. І навіть можна сказати знаком любові. Чи можна так сказати? Думаю, що можна. Знаєте чому? Власне тому, що ми завжди до цього часу, до цієї війни, що ми говорили, ми живемо в мирній державі, правда? Я думаю, що це була найбільша брехня сатани, тому що я завжди роблю таке співставлення, тому що якщо ми візьмемо математично, хоч би скажемо, скільки загинуло в цій війні, як ви гадаєте?
10 тисяч.
Ну, давайте 10 тисяч. Навіть якщо ми піднімемо цю планку до 10, навіть якщо ми піднімемо до, що це 50 тисяч загинуло, тобто ну, давайте так будемо вже аж дуже, я не знаю скільки, Бог знає, але хай буде так. Тобто це за 2 роки, правда? Тепер подивіться, що наша батьківщина за рік забиває через аборти, забиває мільйон дітей офіційно. Неофіційно думаю, що це буде ще більше. Тобто, що це означає? Чи відрізняється то життя беззахисне, безневинне, яке викидають на смітник пошматоване? Тобто, відірвана голова, руки, ноги. І з тим життям, яке там на сході. Тобто, Бог хоче, напевно, нам показати, подивіться, зупиніться. Гарно говорила мати Тереса з Калькутти, що нарід, який забиває себе, він не має майбутнього. Який забиває своє потомство, він не має майбутнього. Тобто ми, як люди, повинні зупинитися. І ця війна повинна нам щось більше показати. Тобто це не є проблема тільки Сходу. Це не є проблема. Тому що ця жорстокість серця, яка є там, вона є і тут. Вона є тут. Ми повинні про це кричати. Повинні, бо інакше ми просто будемо далі, скажімо, зачерствілі в серці. Будемо ходити в масках, говорити, що в нас все добре, все гаразд, нас війни немає тут, слава Богу, а там, ну то може вона колись там зупиниться. Ні, це неправда. Є правдою те, що ми живемо у постійній війні, в постійній боротьбі. І сатана бореться за це життя, коли воно ще в зародковому стані. І тому ось цей виклик сьогодні дає нам Господь Бог, щоб ми зрозуміли, перш за все, ким ми є. Ми можемо нарікати сьогодні на правління, на різних в історії тих людей, які були дуже жорстокі, і ми можемо говорити, що вони не мають серця. Але як говорити про ту маму, про того батька, який забив свою дитину? І неодноразово це є проблема не одного аборту, не одного вбивства, а декількох. Розумієте? І це сьогодні, я думаю, що це ось цей виклик сьогодні Бог нам дає. Тобто це якби такий знак любові Бога. Тобто подивіться, зупиніться. Тобто неодноразово Бог завжди послуговується такими знаками, тобто показуючи нам щось, щоб ми зрозуміли більшу глибину даної проблеми чи даної історії.
Ну що ж, дорогі слухачі, змушені на самому цікавому місці закінчувати, тому ставимо трьохкрапку і сподіваємося, що в ефірах на Радіо Марія ще не раз або багато раз почуємося з настоятелем цієї чудової парафії, чудовою справді людиною, отцем Анатолієм Білоусом, який так натхненно нам розповідав історію свого життя, історію своїх спостережень та цього безцінного досвіду, який він має. Що ж, вели ефір сестра Люцина та Іваницький Сергій з особливим пієтетом і вдячністю вам, отче, за це інтерв'ю. Дякуємо вам.
Дуже дякую вам.